تحلیلی اشترش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز و محترم رادیو تنگلاوچی دوستلر، دستورمزنین اوش بو لحظه‌لرده برچلرنگزگه انا بر بار سیحت سلامتلیک دلگان حالده. AQSh Senatida Eronga qarshi sanksiyalarni uzaytirish loyihasi ratifikatsiya qilindi. Uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janob Muzaffarzoda o'qimingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Amerika Qo'shma Shtatlari Senati Majlisining qonun chiqaruvchilari 99 ta muvofiq ovoz bilan Iran Sanction Act nomli Eronga qarshi sanksiyalarni yana 10 yil uchun uzaytirish loyihasini qabul qildilar. Bu loyihani qonunga aylanishi uchun AQSh prezidenti Barak Obama tomonidan imzolanishi to'g'ri keladi. AQSh Senati tomonidan Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi sanksiyalarni uzaytirish loyihasini qabul etilganligi Washington davlatini Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi dushmanona xatti-harakatlari va siyosatlarining boshqa dalillaridandir. Eronga qarshi AQSh davlatining bir tomonlama sanksiyalarining asosini tashkil etadigan Eronga nisbatan sanksiyalar qonuni ilk marta 1996 yili Eronning neft va gaz tarmoqlarida yirik tashqi sarmoyalar kiritishni oldini olish maqsadida ratifikatsiya qilingandi. O'sha zamondan keyin yana bir marta 2006 yili bu loyiha va sanksiya qabul etildi. Bundan oldin ham AQSh namoyandalar majlisi bu loyihani 419 ta muvofiq ovoz va faqat bitta muxolif ovoz bilan ratifikatsiya qilgandi. Shu bilan birga Oq uy AQSh Kongressida qabul etilgan bu loyihani qabul etilishi qarshida AQSh prezidenti Barak Obamaning pozitsiyasi borasida izhorot tarqatgani yo'q. Chorshanba kuni Oq uy notig'i Josh Ernest Barak Obama Eronga qarshi qo'shimcha sanksiyalar joriy qilish uchun lozim mas'uliyat va vakolatga egadir deb e'lon qildi. Ayni holda Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi 10 yillik sanksiya loyihasini uzaytirishdan AQSh Senatining qat'iylik bilan himoya qilishiga e'tibor berib, Obama uni veto qilganida ham bu loyihani qonunga aylanishini oldini ololmaydiganligi barchaga ma'lum. Xususan shuki, yaqinda AQSh Kongressi Barak Obama tomonidan uni veto qilingani bilan bir paytda AQSh Senatidagi senatorlarning 3dan 2 qismi bergan ovozlari bilan JASTA loyihasini qonun shaklida ratifikatsiya qildi. AQSh konstitutsiyasi asosida Kongress namoyandalarining 3dan 2 qismi vetoni bekor etishga ovoz berishganida va AQSh prezidenti ham veto qilganida, o'sha loyiha prezident qarshi chiqqanida ham qabul etiladi va qonunga aylantiriladi. Eron va Oltilik guruhi o'rtasidagi yadroviy kelishuv, ya'ni Barjom dasturidan so'ng Barak Obama chiqargan farmonida Eronning yadroviy masalasiga tegishli sanksiyalarni to'xtatishni taklif qilgandi. Shu hol bilan birga AQSh Kongressining namoyandalari Eronga qarshi richak sifatida bu qonunni qabul qilishni zaruriy bir amr sifatida biladilar. Bu orada Senatdagi respublikachilar raisi Mitch McConnell O'rta Sharqda Eron nufuzini oldini olish maqsadida sanksiyalarni saqlash kerak deb iddao qilgandi. U shuningdek, Eron qarshisidagi umumiy siyosatlar ham AQSh davlati va yangi Kongressi tomonidan qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli borligini aytdi. Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi sanksiyalarni uzaytirish loyihasini qabul etilgani Washington davlatini Barjom dasturini ijro etishda Eronning yaxshi niyatiga umuman e'tiborsiz ekanligidan dalolat bermoqda. Yaqinda esa Islomiy inqilob muazzam rahbari sanksiyalar qonuni uzaytirilishi yadroviy kelishuvni oshkora tarzda buzish hisoblanadi deb aytdilar. U zotning aytishlaricha, Eronga qarshi sanksiyalar qonuni amalga oshirilganida Barjom dasturi ham buziladi va Eron Islom Jumhuriyati ham bu xatti-harakatga qarshi jiddiy aksilamal ko'rsatadi. Haqiqatan ham AQShning bunday xatti-harakatlari va siyosatlari Washington davlatini Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi bir tomonlama sanksiyalarni kuchaytirish uchun bahona izlab topish payda ekanligidan so'zlashmoqda. Hatto Washington davlatining Yevropadagi sheriklarining tan olishlaricha Eron yadroviy dasturlari borasidagi xavotirlarni bartaraf etgan yadroviy kelishuv bilan bir paytda Washington davlati Eronga qarshi pozitsiyasini o'zgartirgani yo'q. Eron parlamenti Amerikaning bir tomonlama Eronga qarshi sanksiyalarini davom ettirishiga aksul amal ko'rsatdi. Eron Islomiy kengashi majlisi vakillari AQShning Eronga qarshi sanksiyalarini davom ettirish qaroriga qarshi aksal amal ko'rsatish va jiddiy javob berishni ta'kidlashdi. Amerika vakillar palatasi va senatda Eronga qarshi 10 yillik sanksiyalarni davom ettirish tasdiq etilgani ortidan Eron parlamenti Milliy xavfsizlik va tashqi siyosat komissiyasi spikeri Said Hussein Naqavi Husseyni dedi. Amerika senatining Eronga sanksiyalarni davom ettirishiga oid qarori Barjom kelishuvini ochiq-oydin buzish hisoblanadi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz AQSh senatida Eronga qarshi sanksiyalarni uzaytirish loyihasi ratifikatsiya qilindi. Uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.